Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan. Budite na našem talasu do 14 sati uz pregled aktualnosti za utorak 13. jun. Premijer Kosova Albin Kurti predstavio plan u 5 tačaka koji bi trebao doprinijeti smirivanju tenzija na sjeveru Kosova. SAD će u vojnoj vježbi Platinasti vuk, koju priprema Srbija, učestvovati sa 100 američkih vojnika, potvrđeno za Radio Slobodna Evropa u ambasadi SAD-a u Beogradu. U ruskom napadu na stambenu zgradu u ukrajinskom gradu Krivi Rih poginulo najmanje 6 osoba, na desetine su ranjene. Bivši američki predsjednik Donald Trump stigao u Miami, gdje će se pojaviti na sudu zbog optužbi da je namjerno zadržao dokumenta o nacionalnoj odbrani. Novi menadžment Twittera najavio ambiciju da ta kompanija postane svjetski izvor informacija u realnom vremenu. A u ovoj emisiji možete čuti o obećanjima i očekivanjima od Evrope Sad, nove stranke koja je dobila najviše glasova na izborima u Crnoj Gori. Za radio Slobodna Evropa govori njemački poslanik Josip Juratović.
Koliko sam vidio, se svelo manje više na populistička pitanja, a to je 1000 evra mjesečne plaće, što je sam 7 dnevni radni tjedan, pričanja koja mi ništa ne govore, kamo želi Crna Gora, kako se želi Crna Gora posložiti, prije svega ono što nas interesira, kako se želi Crna Gora postaviti po pitanju ulaska u Europsku uniju.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Policija je jutros pregledala opštu bolnicu u Baru nakon što je stigla dojava o bombi i utvrdili da je bila lažna, saopšteno iz te zdravstvene ustanove. Iz policije su za lokalne medije naveli da nema bojazni da je u toj zdravstvenoj ustanovi postavljena eksplozivna naprava, te da su osim zgrade pregledani dvorište i sutere. Premijer Kosova Albin Kurti se danas sastao sa ambasadorima zemalja Kvinte kako bi im prenio predlog za smanjenje tenzija na sjeveru Kosova. Kazao je da je taj predlog ranije prenio i visokom predstavniku Evropske unije Josepu Borelju. Izrazio sam posvećenost vlade oko spuštanja tenzija na sjeveru i normalizacije odnosa sa Srbijom, rekao je Kurti i u tom kontekstu naveo da je zainteresovan za održavanje novih izbora. SAD će u vojnoj vježbi Platinasti vuk učestvovati sa 100 američkih vojnika, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u ambasadi SAD u Beogradu. To je vojna vježba koju od sutra priprema Srbije i u kojoj će uz vojsku Srbije između ostalih učestvovati i pripadnici oružanih snaga država članica NATO-a. Srbija je napravila izbor da bude dio Zapada, a to uključuje dalju integraciju sa euroatlantskim bezbjednosnim strukturama i partnerskim vojskama, navedeno je povodom vojne vježbe iz američke ambasade.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruski projektil pogodio je preko noći stambenu zgradu u gradu Krivi Rih u ukrajinskoj oblasti Dnjepropetrovsk, pri čemu je poginulo najmanje 6 osoba, a desetine su ranjene, saopštili su lokalni zvaničnici. Požarom su zahvaćeni stanovi od 1. do 5. sprata i vjerovatno ima ljudi ispod ruševina, kaže gradonačelnik tog mjesta Aleksandar Vilkul, koji dodaje da Rusi raketama gađaju samo civilne i infrastrukturne ciljeve. Novi talas ruskih napada uslijedio je nakon što je ukrajinska vojska saopštila da je oslobodila 7 naselja u južnim i istočnim dijelovima zemlje. Bivši američki predsjednik Donald Trump je stigao u Miami, gdje mu je za utorak zakazano pojavljivanje na sudu. Federalna porota u Miamiju je prošle sedmice podigla optužnicu od 37 tačaka protiv Trumpa, optužujući ga za namjerno zadržavanje dokumenata o nacionalnoj odbrani. Trump je izjavio da je nevin i da će nastaviti kampanju za predsjedničke izbore 2024. Nova predsjednica Twittera Linda Iaccarino iznijela je svoj plan za tu kompaniju koju je proteklih dana preuzela od Ilona Maska. Ona je navela da je kompanija u misiji da postane najtačniji svjetski izvor informacija u realnom vremenu, piše BBC. Otkako je Musk prošle godine kupio Twitter, suočio se sa kritikama zbog načina na koji prilazi rješavanju problema lažnih vijesti, a kompanija je prošlog mjeseca napustila kodeks Evropske unije o dezinformacijama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Crnoj Gori su u nedjelju održani prijevremeni parlamentarni izbori na kojima je Europa Sad u svom prvom nastupu dobila najviše mandata, 24. Na drugom mjestu je koalicija oko Demokratske partije socijalista sa 21, a partija oko nedavno rasformiranog prosrpskog i proruskog demokratskog fronta 13 mandata. Naš Miloš Rudović razgovarao je sa njemačkim parlamentarcem Josipom Juratovićem o pregovorima o sastavljanju nove vlade, učešću demokratskog fronta i o očekivanjima zapadnih partnera za Crnu Goru.
Najviše glasova na parlamentarnim izborima u nedjelju Crnoj Gori osvojili su Pokret Europa Sad i Demokratska partija socijalista. To što nijedna partija nije ostvarila dominantnu prednost na izborima, da li na to gledate kao nešto što olakšava ili otežava formiranje vlade?
Pa dobro, ja mislim uvijek je čim više koalicijskih partnera trebate, to je teže uspostaviti vladu. Mi sami imamo u Njemačkoj prvi puta situaciju gdje tri stranke stvaraju koaliciju koja funkcionira i to može funkcionirati. Dakle, nije pitanje upitno da li će to biti dvije, tri, četiri ili šta ja znam koliko partija. Logično što je više, to će biti teže uspostaviti vladu jer će biti borba za mjesta, ministarska mjesta, sekretara i šta ja znam. To je sve normalno. Što se tiče DPS-a, DPS je stranka koja ima na neki način povjerenje već u Europi, to je pokazano do sada uz sve probleme koji su nama poznati po pitanju te stranke, ali je stranka koja u svakom slučaju ima i iskustvo, ima i tradiciju, ima i određene kontakte u Europi i tako dalje. To može ići u korist DPS-a i stvaranje koalicije sa DPS-om. Međutim, ne bih htio sad unaprijed govoriti koja bi koalicija. Svaka koalicija će biti dobra za nas, će biti samo bitno koja god koalicija bila, gdje vodi ona Crnu Goru, gdje je budućnost Crne Gore, na koji način će se rješavati problemi koji postoje u Crnoj Gori i koji su vidni, kako će se ujediniti društvo, kako će društvo se stabilizirati koje je poljuljano.
Da li bi stranke nedavno rasformiranog Demokratskog fronta koji su završile na trećem mjestu na izborima mogle biti dobar partner u vladi? Ovo vas pitan zbog komentara više evropskih i američkih zvaničnika koji su DF označili kao nepoželjnog partnera.
Pa gledajte, moje iskustvo do sada što se tiče prošlih vlada, najveći sam bio zabezeknut sa vladom 12%. Mislim, to je bilo ono gdje smo svi bili šokirani jer stvarno to nema veze s vezom, bilo kako možbiljnišo na političkoj sceni. Sad se nadamo da te strukture neće ponovo dobiti toliko moć da manje više upravljaju sa novom vladom, jer ta vlada će unaprijed biti, kao što se i pokazalo, na kraju krajeva osuđena na poraz, na nove izbore ili šta god.
I na kraju, šta bi po vama bilo najgore za Crnu Goru?
Ovdje vlada mišljenje da je Crna Gora bila još pre 2-3 godine puno dalje na putu Europsku uniju nego to što je to sad. I što najgore što se Crnoj Gori može desiti je to da Crna Gora krene takozvanim bugarskim modelom. Da će se stalno mijenjati vlade, stalno neki populizam i manje više sve više glibiti unutar sebe.
Iz Podgorice, Miloš Rudović.
slobodnaevropa.org.
U toku su pripreme za vojnu vježbu Platinasti vuk, u kojoj vojska Srbije učestvuje sa partnerskim državama, od kojih su neke članice NATO-a, rečeno je za Radio Slobodna Evropa u Ministarstvu odbrane Srbije. Vježba koja će biti održana od 14. do 30. juna izuzeta je iz moratorijuma koji je na vojne vježbe sa partnerima Istoka i Zapada Srbija uvela nakon početka invazije Rusije na Ukrajinu, izvještava Mila Đurđević.
Ministarstvo odbrane Srbije je za Radio Slobodna Evropa potvrdilo da preduzima sve potrebne aktivnosti radi pripreme i realizacije vojne vežbe Platinasti vuk, koja će se održati na jugu Srbije od 14. do 30. juna. Reč je o međunarodnoj vežbi u kojoj učestvuju i države članice NATO-a. Vežba je izuzeta iz moratorijuma koji je Srbija uvela na vojne vežbe sa svim partnerima, bilo sa zapada, bilo sa istoka, nakon ruske invazije na Ukrajinu. Sjedinjene Američke Države, Severna Makedonija, Slovenija i Bosna i Hercegovina su među državama koje će poslati pripadnike svojih oružanih snaga u Srbiju. Učešće svojih vojnika Severna Makedonija, inače članica NATO-a, vidi u kontekstu podrške dobrosusjedskih odnosa. Rečeno je u Ministarstvu odbrane te zemlje na upit Radija Slobodna Evropa. U tom ministarstvu su ukazali da aktuelne geopolitičke okolnosti od ruske invazije na Ukrajinu ukazuju na potrebu stalne pripreme, vežbe i spremnosti.
I u regionalnom i u globalnom kontekstu pripreme i vežbe treba shvatiti kao pripremu za otpor i odbrambenu spremnost, a ne kao instrument ugrožavanja i jačanja političke nestabilnosti.
Naveli su Ministarstvo odbrane Severne Makedonije za Radio Slobodna Evropa u pisanom odgovoru. Učešće vojnika iz Slovenije potvrdilo je za Radio Slobodna Evropa Ministarstvo odbrane te zemlje.
Oružane snage Slovenije svojim učešćem u vežbi Platinasti Vuk 2023 ispunjavaju svoje obaveze iz bilateralnog sporazuma i održavaju dobre bilateralne odnose sa vojskom Srbije.
Navelo je Ministarstvo odbrane Slovenije. Pripadnike oružanih snaga šalje i susedna Bosna i Hercegovina. Ta država, kao i Srbija, nije NATO članica, ali sa Severnoatlantskom alijansom sarađuje kroz partnerstvo za mir.
Pre svega, značaj učešća u ovoj vežbi vidimo kroz snažno vojno i odbrambeno partnerstvo sa drugim zemljama, kako u regionu, tako i u svetu, koje je fokusirano na zajedničke ciljeve mira i stabilnosti u regionu i globalno.
Rečeno je u ambasadi Bosne i Hercegovine u Beogradu za Radio Slobodna Evropa. I dok su Sjedinjene Američke Države pozdravile odluku Srbije, Kreml je saopštio da će pažljivo pratiti vežbu. Najava pažljivog posmatranja vežbe predstavlja ne samo nediplomatski manir, već i neskrivenu poruku pretnje, ocenio je za Radio Slobodna Evropa Nikola Lunić, izvršni direktor nevladinog saveta za strateške politike sa sedištem u Beogradu.
Platinasti Vuk u bliskoj saradnji sa NATO partnerima odražava interese zemlje i vojske Srbije, a uveliko doprinosi unapređenju operativnih sposobnosti.
Rekao je Lunić u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. On je izjavio da ne očekuje neku konkretnu reakciju Kremlja.
Osim medijskih i diplomatskih pokušaja kompromitacije Srbije, reakcija Moskve ne očekuje se jer trenutno nije sposobna da odgovori ni na ukrajinsku ofanzivu slobode i patriotizma.
Srbija je vojno neutralna dok sa NATO savezom sarađuje kroz partnerstvo za mir. Vojnu saradnju ima i sa Rusijom, od koje je nabavljala naoružanje i vojnu opremu. Zbog toga je više puta bila kritikovana od strane Brisela i Vašingtona, uz poziv da kao država kandidat za članstvo u Evropskoj uniji uskladi svoju spoljnu i bezbednosnu politiku sa evropskom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurčević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Izjave Darija Kordića, koji je u videoporuci rekao da je svaka sekunda zatvora i rata vrijedila te da bi sve ponovio, izazvale su brojne reakcije u Bosni i Hercegovini. Kordića je Haški tribunal osudio na 25 godina zatvora za zločine nad bošnjačkim stanovništvom tokom rata 90. godina. Osuđujuće reakcije na Kordićevu izjavu su stigle i iz Hrvatske, javlja Enis Zebić.
Nevladine udruge, analitičari i bošnjačka zajednica u Hrvatskoj osudili su izjave Darija Kordića, nekadašnjeg zapovjednika HVO-a u ratu u Bosni i Hercegovini, i osobe koju je Haški tribunal osudio na 25 godina zatvora za ratne zločine nad bošnjačkim civilima. Podsjetimo, on je u videozapisu kazao da je svaka sekunda zatvora i rata vrijedila i da bi sve ponovio. To nisu neka sitna kaznena djela za koje je osuđen, već monstruozni ratni zločini, a očito je da se Dario Kordić nije ni pokajao ni promijenio, kaže za naš program predsjednik Bošnjačke narodne zajednice u Hrvatskoj Armin Hodžić. On objašnjenje vidi u tome što se ratne zločince još uvijek vrednuje ne po njihovim djelima, već po tome kojoj naciji pripadaju, pa ako je netko naš, on nije ratni zločinac. I zato je u društvu izostala katarza, kaže Hodžić.
I kada izostane ta društvena katarza, onda imate tu pojavu da taj čovjek ni ne osjeća kajanje, jer zašto bi osjećao kajanje za Boga kad ga slave zbog tih ratnih zločina koje on radio. Dakle, on je u svojim očima i u očima svojih sledbenika ne ratni zločinac, već heroj. To njemu godi, vjerojatno mu pumpa ego i on nema ni potrebe da osjeća katarze. I to je ono što je pogrešno, i to je ono što je loše, i to je ono što mi kao društvo moramo raditi, da preveniramo i da educiramo i ljude do koje je moguće doći, ali posebno mlade ljude, da takvom nečemu ne smije biti.
To je loše i pogrešno, kaže Hodžić. Društvo treba raditi da se takve pojave preveniraju i da se ljude, pogotovo mlade, educira da nečemu takvom ne smije biti mjesto u društvu. Težina Kordićeve izjave veća je nego što to ispada po neposrednim reakcijama zadnja 24 sata u Hrvatskoj, ali manja nego što se čini po nekim reakcijama u Bosni i Hercegovini, jer se tu najčešće radi o ljudima koji na neke slične izjave sa svoje strane ne bi imali volje ni petlje reagirati, kaže za naš program politički analitičar Žarko Puhovski.
Ključan problem je u sučeljavanju dvije izjave. Jedna je Kordićeva, druga je ona koja se vjerojatno u krivu pripisuje Goldi Meir, ali nije važno jer je odlična izjava, ona glasi jednog dana ćemo vam oprostiti kad govori Palestincima to što ste bili našu djecu, ali vam nikad nećemo oprostiti to što ste našu djecu natjerali da ubijaju vas. To je pravi stav o ratu.
Međutim, takav stav na području bivše Jugoslavije ne možete čuti, upozorava analitičar.
I zato rat ne završava i zato se pojavljuju, recimo tako, nadri svećenici po mojem sudu, koji će biti čak skloni Kordića proglasiti svetačkom osobom, zato što je recimo spasio, kako kaže biskup Košić, Tuđmana i Šuška od osude u Hagu, pri čemu to zapravo nije točno, su i Šušak i Tuđman se našli na popisu takozvanog udruženog zločinačkog pothvata, ali taj atribut svetosti je ono što pokazuje potpunu nesposobnost da se vidi što se zapravo događalo onda, a to znači da se vidi što se događa danas.
Po njegovoj ocjeni taj atribut svetosti je ono što pokazuje potpunu nesposobnost da se vidi što se zapravo događalo onda, a to znači da se ne vidi ni što se događa danas. Nevladine udruge su u priopćenju kazale kako su zgrožene snimkom sa Kordićevom izjavom, a ratnog zločinca Darija Kordića nazivaju sramotom za hrvatski narod. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org
Ishod rata u Ukrajini najvjerojatnije će nalikovati situaciju u dvije Koreje sa nekom vrstom primirja koje se prilično dobro drži, ali nijedna strana i međunarodna zajednica u cjelini ne priznaju teritorijalni status quo, kaže za Radio Slobodna Evropa Stefan Wolf, profesor univerziteta u Birminghamu. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Ukrajina i Rusija i dalje razmenjuju optužbe za rušenje brane Nova Kahovka. Zamjenica ukrajinskog ministra odbrane Hana Maliar izjavila je u nedjelju da Rusija premješta svoje najspremnije jedinice iz okoline Hersona na frontove u Zaporožju i Bahmutu, te da je to jedino moguće zbog rušenja ove brane što su, kako ona tvrdi, uradile ruske snage. Rusija to negira uzvraćajući da iza napada stoji Ukrajina. Šta se zapravo desilo ako još nema dokaza? Kome više koristi oštećenje ove brane?
U ovom trenutku još nema fizičkih dokaza pomoću koji bi mogli da sa 100% sigurnošću zaključimo šta se zaista dogodilo na brani. Međutim, rušenje brane svakako mnogo više koristi Rusiji nego Ukrajini. Također, ako pogledate samo branu, mislim da bi za ukrajinsku stranu bilo veoma teško da izazove taj nivo razaranja sa nekoliko raketnih udara, kako tvrdi Rusija. Brana je ogromna konstrukcija koja postoji još od sovjetskih vremena i najvjerojatnije ruska strana stavila eksploziv u dio gdje su turbine relativno nisko postavljene. To je očigledno jedna od slabih tačaka u masivnoj betonskoj konstrukciji. I sve što sam vidio i pročitao na internetu sugeriše da se tu dogodila eksplozija, a to nije područje koje se može lako napasti projektilima ili artiljerijom. Dakle, postoji dovoljno posrednih dokaza koji sugerišu da je to urađeno iznutra. Također, ako pogledate kakvu štetu eksplozija nanijela potencijalu za ukrajinsku ofanzivu na ovom području, mislim da je veoma očigledno da Rusija sigurno ima velike koristi od tamošnjih poplava. Ono što ste rekli u svom uvodu o premještanju ruskih snaga sa tog dijela linije fronta u oblasti oko Bahmuta i Zaporožja, mislim da to također sugeriše da Rusija koristi smanjene mogućnosti ukrajinske kontraofanzive oko Hersona.
Rekli ste da bi Rusija mogla imati više koristi od rušenja brani, jer tako usporava ukrajinsku kontraofanzivu, koja je na ovaj ili onaj način već počela. Da li će to otežati ukrajinske operacije?
Mislim da se ofanziva sada odvija na sasvim drugom dijelu linije fronta. Vidjeli smo da od subote Ukrajina tvrdi da je zauzela 4 sela, za koje mislim da su oko 5 kilometara iza linije fronta. u odnosu na prošlu sedmicu. To nije nužno veliki prodor, ali bih također rekao da je vjerovatno bilo nerealno očekivati trenutni kolaps ruskog fronta ili povlačenje ruskih snaga na isti način koji smo vidjeli prošlog ljeta, kada je Ukrajina uspjela da povrati dijelove Harkova i krenuti sve do Dnjepra i regiona Hersona. Mislim da su ruske snage sada mnogo bolje pripremljene, imaju daleko više ukopanih odbrambenih linija i ukrajinskim trupama će trebati neko vrijeme da se nekako probiju kroz njih, a zatim ostvare opipljive dobitke u dubini oblasti koje Rusija nelegalno okupirala.
Sve u svemu, da li kontraofanziva ukrajinskih snaga može da uspe s obzirom na veoma moćno oružje koje dobijaju od zapadnih zemalja? Jer je ruska vojska, kao što ste sugerisali, i dalje veoma jaka, tako da ni jedna ni druga strana ne mogu da ostvare odlučujuću pobedu, barem u doglednoj budućnosti.
Mislim da će to biti veoma teška borba za Ukrajince. Rusija je brojčano superiornija, ali mislim da Ukrajina tome može donekle parirati sa višim stepenom motivacije i, kao što ste rekli, mnogo bolje opremljenim snagama. Ali mislim da je prerano govoriti kako će se razvijati njena ofanziva u narednih nekoliko mjeseci. Mislim da će ukrajinske snage definitivno napredovati, ali ne znamo da li će to biti dovoljno da napravi značajnu štetu i proboj na postojećoj liniji fronta.
Ukrajina u velikoj meri zavisi od zapadne podrške, kako vojne, tako i finansijske. Međutim, da li će ona splasnuti s obzirom na veliku cenu po zapadne ekonomije? Također, neke od njih imaju druge prioritete, kao SAD oko Tajvana ili predsjedničke izbore 2024. što može odvući pažnju od Ukrajine. Da li će Zapad nastaviti dosadašnju snažnu podršku Ukrajini i koliko dugo?
Mislim da će nastaviti još neko vrijeme, da Zapad još uvijek vjeruje da Ukrajina može da ostvari veoma značajne dobitke u ovoj kontraofanzivi, što bi onda moglo da promijeni potencijalnu dinamiku u pregovorima, ako počnu. Ali, kao što ste rekli, toko vremena, ako Ukrajina ne ostvari očekivane dobitke prije zime, ako je to još uvijek neka vrsta rata iscrpljivanja, onda će biti teže da se održi sadašnji nivo podrške. Mislim da je zaista važno da će Europa na kraju morati da preuzme odgovornost od Sjedinjenih Američkih Država u predvođenju podrške Ukrajini. Pomenuli ste Tajvan, koji je dio opšte dinamike u odnosima SAD i Kine. Slijede izbori u SAD 2024. godine. To su sve faktori koji mogu da odvuku pažnju pojedinih krugova u Washingtonu. Ipak, mislim da je Ukrajina dovoljno visoko na dnevnom redu, kako u Kongresu, tako i u administraciji, tako da će SAD nastaviti podršku Ukrajini. Možda ne baš na nivoima koji smo do sada vidjeli, ali svakako neznačajno smanjeno.
Bio je to Stefan Wolf, profesor univerziteta u Birminghamu.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
U sirijskim kampovima pod kurdskom kontrolom na teritoriji nekadašnje takozvane Islamske države i dalje se nalazi skoro 120 državljana Bosne i Hercegovine, od čega je više od pola djece. Plan za povratak tih osoba postoji, ali ministar bezbjednosti BiH smatra da te osobe, uključujući i djecu, moraju proći temeljne bezbjednosne provjere. Goran Katić.
Ne razumijem kako bi bilo opasno dijete koje živi pod stresom 24 sata i jedino što želi je sloboda i normalan život, kaže za Radio Slobodna Evropa Bosanka i majka nekoliko djece koja od 2019. godine živi u kampu Al-Hol u Siriji. Ova žena, čiji identitet je poznat redakciji, komentarisala je izjavu ministra bezbjednosti Bosne i Hercegovine, Nenada Nežića, koji je rekao da niko, pa ni djeca, neće ući u BiH iz Sirije i Iraka bez dodatnih sigurnosnih provjera dok je on ministar. Ona je 2013. otišla u Siriju sa svojim suprugom, također državljaninom BiH, koji je kasnije poginuo u borbama na teritoriji koju je kontrolisala takozvana Islamska država u Siriji. U kampu Al-Hol na teritoriji Sirije koju kontrolišu Kurdi, osim raseljenih iz ove zemlje i Iraka, nalaze se i porodice onih za koje se sumnja da su bili u takozvanoj Islamskoj državi. Prema podacima Ujedinjenih nacija, oko 10.000 žena i djece iz preko 60 zemalja svijeta boravi u kampovima Al-Hol i Roj na teritoriji pod kurdskom kontrolom. Izvještaji međunarodnih organizacija navode da po uslovima života ovi kampovi više liče na logore. Sagovornica radija Slobodna Evropa priča da ona sa djecom živi u šatoru i u stalnom strahu, a da se djeca igraju putovanja u Bosnu.
Jedni drugima glume nene, tetke, njima je svaka igra odlazak u Bosnu. Djeca pitaju kako je to živjeti u kući, imati vodu na česmi, obići svoje nene, tetke. Njima je to nepoznato.
Ona dodaje da u kampu nema vode, a ona koja stiže je nepročišćena iz rijeke. Ostavlja teške zdravstvene posljedice, zbog čega su oboljenja bubrega postala normalna stvar, a vlada i nestašica lijekova.
Lijekova nema, voda pročišćena je jako skupa. Nedostatak lijekova i bolnički uslovi su katastrofalni. Žene su srčani bolesnici ili dijabetičari, ali lijekovi se ne dobijaju. Ako kupe, to je sve. I opet, naravno je sve to na crno.
Iako se većinom radi o ženama i djeci, ministar bezbjednosti BiH Nenad Nešić kaže da ne zna čime su zadojena djeca koja su danas u Siriji, kao ni to da li će sutra predstavljati opasnost u BiH. Na konferenciji za novinare u Sarajevu 7. juna Nešić je poručio da prvo želi da bude potpuno siguran da se radi o državljanima BiH te da oni ne predstavljaju bezbjednosni problem.
Ta djeca u Siriji, dok ne prođu sve provjere koje su potrebne, a ja ću tražiti dodatne provjere za sve naše državljane koji se nalaze tamo, neće ući u državu dok sam ja ministar.
U Centru za socijalni rad kantona Sarajevo, koji je 2019. prihvatio grupu majki i djece koji se vratio iz Sirije, kažu da su u rehabilitaciju povratnica bile uključene pravosudne, zdravstvene i obrazovne institucije. Aktivnosti su bile prije svega usmjerene na njihovu reintegraciju u društvo, kaže za Radio Slobodna Evropa Mirsada Poturković iz kantonalnog centra za socijalni rad.
Služba morala u početku baviti, ja ću reći, nekim životnim stvarima. Kad je reč o poroci, morala se baviti bukvalno jačanjem i razvijanjem roditeljskih kompetencija tih majki, roditeljskih vještina, jačanjem i razvojem roditeljske odgovornosti.
U izbjegličkim kampovima Al-Hol i Roj i pritvorskim jedinicama na sjeveroistoku Sirije, prema operativnim podacima, nalaze se 52 državljanina Bosne i Hercegovine, od toga 22 muškarca i 30 žena sa njihovih 66 maloljetne djece. Prema podacima tužilaštva BiH, do sada je za odlaske na strana ratišta optuženo oko 30 osoba i velikom većinom su osuđeni. Žene koje su se vratile iz Sirije i Iraka u BiH većinom nisu procesuirane jer nije bilo dokaza da su učestvovale u borbama, ali su pred sudovima učestvovale kao svjedoci. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina i Srbija će za nekoliko godina biti povezane s dva autoputa i dvije brze ceste Beograd-Sarajevo, obećavaju resorni ministri te dvije zemlje. Oni su razgovarali u Sarajevu i o ubrzanju planirane izgradnje autoputa Beograd-Sarajevo, obnovi željezničke pruge između ta dva glavna grada, kao i obnovi šest mostova. Melisa Teletović.
Do kraja ove godine Republika Srbija će završiti izgradnju svog dijela autoputa Beograd-Sarajevo i to od Sremske Rači do Kuzmina. Trenutno je u fazi izgradnja zajedničkog graničnog prelaza u Sremskoj Rači koji će u funkciju biti pušten 2025. godine, kaže ministar iz Srbije Goran Vesić.
Mi ćemo do kraja ove godine završiti svoj deo od Sremske Rače do Kuzmina, to je nekih 19 km i tu se gradi integrisan granični prelaz u Sremskoj Rači, zajednički prelaz Bosne i Srbije na srpskoj strani koji će biti pušten 2025. kada bude završen deo autoputa od Sremske Rače do Bijeljine. Taj autoput gradi Republika Srpska, finansira vlada Republike Srbije i mi ostajemo vrlo čvrsto pri svojim obavezama, završimo finansiranje tog dela autoputa. I vreme da Beograd i Sarajevo budu povezani autoputi. To znači da ćemo mi svoj deo završiti do kraja ove godine.
Iako je Srbija najavila da će do kraja godine završiti svoj dio autoputa, Bosna i Hercegovina tek utvrđuje trase na kojoj će ići autoput. Na skupu 5. jula u Brčkom će biti utvrđena tačna trasa autoceste Orašje-Brčko-Tuzla te željeznički koridori i tek nakon toga će se krenuti sa izgradnjom autoputa koji će povezivati Beograd i Sarajevo. Ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto poručuje da je trenutno ključno to kako uvezati Tuzlu prema Brčkom i dalje prema istoku, te dodaje kako se mora stvoriti zamah u investiciji.
Konkretno što trebamo uraditi je, evo ovo što ćemo Brčkom raditi, mora se utvrditi trasa ulaz u Brčko iz Republike Srpske u smislu autoceste, tačna trasa Orašje Brčko prema Tuzli, i onda dalje utvrđivanje projekta željezničkog preko Zvornika. Tuzla je ključna, kako ćemo vezati Tuzlu i kako ide Tuzla prema Brčkom i onda dalje ide prema istoku.
Projekat koji su ministri najavili, koji će također doprinijeti povezivanju Sarajeva i Beograda, je rekonstrukcija željezničke pruge između ova dva grada. Kako su kazali ministri Vesić i Forto, ovaj projekat su kandidovali kod Evropske unije. Od Evropske unije su zatražili i novac za rekonstrukciju željezničkih i drumskih mostova. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
I evo nas na kraju današnjeg pregleda aktuelnosti Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. U ime naše ekipe pozdrav od Mahira Elšanija i Jasne Vukićević. A do novog radio susreta pratite nas na slobodnaevropa.org. Ugodan dan!